ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5มกราคม2556มีชื่อเรื่องว่าเนื้อทองผู้รักษาศีล
วันนี้เป็นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน1เป็นวันพระเช้าก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันพระด้วยพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็มาทำบุญวันเสาร์วันพระแต่ตอนเย็นนี้พวกเราก็จะได้ร่วมกันทำวัดเย็นจบลงสักครู่นี้ต่อนี้ไปก็จะได้ฟังสัมโภชนียกถาอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าหลวงพ่อได้อยู่วัดก็ได้พูดได้กล่าวแต่ช่วงหลังๆหลวงพ่อก็มีธุระภาระออกไปข้างนอกหลายวันพระเหมือนกันแต่วันนี้ได้พร้อมกันพวกเราก็ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ทุกครั้งไม่ว่านอกพรรษาไม่ว่าในพรรษาพวกเราได้ทำวัดไหว้พระสวดมนต์ร่วมประชุมกันเพราะว่าการประชุมกันหรือว่าการมาพบกันห่างเหินกันมากก็ไม่ดี7วันก็ยังจะว่ามากเกินไปแล้วจะวันน้อยเกินไปสุดได้ซ้ำไปเพราะว่าถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องได้ร่วมกันประชุมหารือกันเราว่ามันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยปริหารที่จะทำเป็นที่ตั้งไปในแนวทางความเจริญในการอยู่ด้วยกันเรียกว่าปริหารที่จะทำมันประชุมกันขึ้นต้นเลยมันประชุมกันเนืองนิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ประชุมกันถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาพบกันวันพระหนึ่งก็มาพบกันมีอะไรก็พูดกันปรารภกันเรื่องธรรมะเรื่องศีลเรื่องวินัยเรื่องจริยธรรมคือการเป็นอยู่ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายสงฆ์ทั้งฝ่ายฆราวาสญาติโยมถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ก็นับวันห่างเหินห่างกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นการมาพบมาเจอกันมีอะไรก็จะได้ปรึกษากันมีอะไรก็จะได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่แหละวันนี้ก็วันหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายจะมาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์จบลงสักครู่นี้แล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดส่วนอื่นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายสำหรับผู้ปฏิบัติแต่ว่าตอนเช้าหรือว่าเทศหรือว่าไปพูดที่อื่นหลวงพ่อก็อยากจะพูดเรื่องรวมๆทั่วๆไปความพร้อมเพียงสามัคคีบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องกฎระเบียบพระคุณต่างๆบ้างแต่อย่างที่วันพระอย่างนี้นะหลวงพ่ออยากจะเน้นให้พวกเราได้ฟังเรื่องว่าเน้นเรื่องจิตภาวนาเรื่องจิตภาวนาเป็นหัวใจจริงๆของหลักของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าใจของเราได้ภาวนาได้ริมรถสมาธิหรือริมรถวิปัสสนาหรือสมถะหรือวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามขั้นตอนใจของเราจะถอนตัวไม่ขึ้นนะถอนตัวไม่ขึ้นใครก็ว่าเชื่อในการปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลรักษาศีลก็ปะไปๆแต่ให้ทานเนี่ยเอาจริงเอาจังอยู่เพราะเรื่องทานเนี่ยตามไม่จริงเรื่องทานเป็นน่าจะเป็นของยากกับเป็นของง่ายสำหรับพวกเรา การเสียสละเป็นของง่ายแต่รักษาศีลรักษากายวาจาเนี่ยเริ่มยากแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเพราะไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเพียงแต่ว่านั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าบังคับให้ใจอยู่นิ่งเท่านั้นล่ะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นน่ะเพราะหลวงพ่อเห็นไม่ใช่เห็นที่อื่นล่ะเห็นกับหลวงพ่อเองเหมือนกันนะถ้าสมัยตะก่อนๆหรือว่าการนั่งภาวนาหรือว่าการที่จะเดินจงกรมมันจะลักษณะที่ว่าจูงหมาใส่ฝนลักษณะอย่างนั้นจูงหมาใส่ฝนพวกเราดูสิถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยจูงหมาไปใส่ฝนออกตากฝนมันกลัวถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราจะนั่งภาวนาเนี่ยลักษณะอย่างนั้นมันไม่สู้เลยในใจมันแปลกนะกิเลสภายในใจของเราเนี่ยเหมือนกับใจของเรามันเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งมันมีกิเลสและมันมีธรรมอยู่ในนั้นแต่เรามองเห็นว่าธรรมที่เราได้ศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจริงแต่ตอนนี้พอเราจะเอาเข้าจริงเนี่ยกิเลสอยู่ในใจเนี่ยอย่านะอย่าทำนะหยุดอย่างนี้แหละมันลังเอาไว้สินี่เนี่ยนะจุดนี้แหละจุดที่เราจะต้องต่อสู้กิเลสภายในใจของเราทีนี้ตัวนี้แหละมันไม่ใช่ตัวธรรมดาถ้าเราสังเกตดูแล้วเราจะเห็นในตัวของเราเองเนี่ยแหละไม่ต้องสังเกตที่อื่นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจภาวนายึดอะไรกรรมฐานอะไรอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกยึดตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยแหละครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เราได้ศึกษามาทางอื่นได้ฟังมาทางอื่นเอาไว้ก่อนให้เราเชื่อตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกองค์พูดอย่างนั้นได้ที่ได้อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าส่งจิตไปทางอื่นให้บังคับจิตใจของเราให้อยู่กับพุทโธให้กำหนดให้สติอยู่กับพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดให้อยู่กับพุทโธนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้แหละคือสมถะจะทำจิตใจให้สงบเนี่ยให้อยู่กับพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาก้าวเดินเวลานั่งกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเราปัดกวาดไปที่ไหนเราก็พุทโธอย่างที่หลวงพ่อเดินเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกำหนดมีสติอยู่กับการเดินอีกเหมือนกันเราเดินจงกรมแล้วก็ขาขวาพุทขาซ้ายโธสรุปแรกก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเองทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติถ้าว่าเราขาดสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราขาดความเพียรเราปุ่งฟุ้งออกไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราขาดความเพียรขาดสมาธิขาดปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพยายามสรุปแล้วก็คือพยายามก่อนนอนก็พยายามกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนนอนหลับเวลาเดินไปที่ไหนพอระลึกได้พุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธไปเรื่อยๆนี่แหละให้มีสติอยู่กับตนเองในเมื่อเราพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนท่องอยู่หลายครั้งต่อหลายหนเนี่ยจากนั้นเราก็นั่นแหละความสงบจิตใจมันก็จะคุ้นเชื่องเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็เข้าสู่ความสงบได้พอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานเนี่ยจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนิ่งสติอยู่สติควบคุมจิตสติอยู่กับจิตควบคุมสติเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราปรุงเรื่องอะไรเราให้กำหนดอะไรใจของเราอยู่กับกรรมฐานไหนเดี๋ยวนี้ในเมื่อเรา บังคับหรือว่าควบคุมจิตใจของเราได้แล้วเนี่ยจะถึงไม่ถึงกับสงบถึงอับเป็นอัปปนาสมาธิก็เถอะนะอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันสงบรวมสงบนิ่งลงไปจนจิตใจเข้าสู่การพักผ่อนการพักผ่อนคือจิตใจรวมสงบนิ่งจนหายเงียบจะออกจากกายหายเงียบคล้ายๆว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มันหลงมันเผลอนะคล้ายๆมันเด่นอยู่ในนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเด่นอยู่ในนั้นไม่ใช่หายเงียบไปบางคนมันหายเงียบไปอันนั้นเรียกว่าสมาธิหัวต่อต่อไม้ไม่ใช่หัวต่อหัวต่อไม้เหมือนต่อไม้มันไม่รู้สึกอะไรอันนั้นแปลว่าสมาธิหัวต่ออันนั้นมันหายเงียบไปพอออกมารู้ว่าไปไหนเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นไม่ใช่นะอัปปนาสมาธิเวลามันเข้าไปเราก็รู้ว่ามันเข้าไปมันรวมสงบเราก็รู้ว่ามันรวมสงบมันเป็นหนึ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นใดสติเป็นอันนั้นอันนั้นแหละคืออัปปนาสมาธิในเมื่อมันเข้าไปแล้วมันอยู่ตามกําลังของมันฮะเมื่อเป็นหมดกำลังของมันมันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจาระสมาธิเราไม่บังคับให้มันถอนหรอกแล้วก็ไม่บังคับให้มันลงอีกต่างหากเพียงแต่ว่าเหมือนเราเขี่ยลูกกอล์ฟลงหลุมอย่างนั้นแหละเราไม่บังคับแต่เราก็พยายามกำหนดว่าเราจะต้องให้มันลงหลุมแต่บางครั้งมันก็ไม่ลงแต่พอมันจะลงมันก็ไหลป๊อกลงไปเองอันนี้คล้ายๆกับว่ามันถูกจังหวะของมันมันลงเองนี่ก็เหมือนกันใจของเราที่ภาวนาบังคับยังไงมันก็ไม่ลงแต่พอมันจะลงมันจะลงเองเหตุผลมันลงเองเราไม่รู้ว่าเหตุผลจุดนั้นคืออะไรอันนี้ให้สังเกตเอาไว้ต่อไปเราก็พยายามทำอย่างนั้นพยายามอย่าให้มันเป็นแต่เขาพยายามกำหนดดูใจมันจะลงจากนั้นเราก็รู้จักวิธีแล้วทีนี้เวลามันจะทำจิตใจให้สงบนะอันนี้เราจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิถึงกำหนดมันจะถอนขึ้นมาเองแต่ขณะที่มันลงไปนะมันจะหายเงียบสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายหายเงียบทุกสิ่งทุกอย่างหายเงียบไม่รู้แต่สติกับจิตนั้นเด่นชัดในความรู้สึกนั้นนี่แหละอันนี้คืออัปปนาสมาธิจากนั้นนานไหมอันนี้สุดแท้แต่กำลังของแต่ละคนบางคนก็อยู่ได้นานนะจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอจิตใจถอนขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ขณะที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นพิจารณาอะไรไม่ได้มันมีแต่เด่นชัดรู้ได้ด้วยตนเองว่านี่คือจิตของเราสงบเราก็เชื่อมั่นในตัวเองอีกต่างหากจิตระดับนั้นเราเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าอันนี้เองเนี่ยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยมันจะสูญได้ยังไงตัวนี้มันเด่นเหลือเกินมันชัดเหลือเกินร่างกายกับใจนะมันเห็นได้ชัดเหลือเกินตัวนี้แหละที่จะไปเกิดในวัฏสงสารวกวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันเห็นได้ชัดถึงขนาดนี้จะไปสูญได้ยังไงใช่ร่างกายนะมันสูญแน่ๆแต่ว่าตัวนี้มันไม่สูญนะมันชัดเหลือเกินนะมันเห็นได้ด้วยตนเองนะนี่แหละคือจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิมันเชื่อตนเองเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นเวลามันถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจะนี่นำมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายที่เห็นมันชัดๆเนี่ยมันหลงอะไรหลงร่างกายคนเรานะมันหลงร่างกายร่างกายใครร่างกายตัวเองนั่นแหละหลงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าร่างกายของเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายว่าจะตายไม่เปลี่ยนไม่ใช่นะร่างกายใจนะร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันนะอันนี้คือทำความเข้าใจในใจเราก็พยายามพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนหลายครั้งต่อหลายหนเหมือนกับเราท่องหนังสือลักษณะอย่างนั้นแหละท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วหลายครั้งต่อหลายหนมันก็จำได้อันนี้ก็เหมือนการพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนหลายครั้งต่อหลายหนพ้นที่เราก็เกิดความเบื่อหน่ายรู้แจ้งเห็นจริงนะใช่มันพิจารณาทีไรกับร่างกายนะมันไม่ใช่ของจิรังถาวร นะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันนะ ขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรานะดูสิวันนี้ปีนี้มันแก่กว่าปีที่แล้วนี่นะเห็นไหมคนอื่นนะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นรุ่นน้องของเราเนี่ยตายไปแล้วคนตายไปแล้วเราจะไม่ตายเหรอเนี่ยใจเนี่ยอันนี้ก็คือพิจารณาเทียบนอกเทียบในเทียบเขาเทียบเราเทียบร่างกายเทียบกายเขากายเราเนี่ยนะใจนะมันเปรียบเทียบนะเหมือนกับเราท่องหนังสือลักษณะอย่างนั้นแหละทีนี้ไม่ใช่แต่ท่องกอไก่กอไก่กอไก่กอไก่อย่างเดียวไม่ใช่นะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังไปเรื่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันเราเปรียบเทียบสัตว์เปรียบเทียบพลเปรียบเทียบพ่อแม่ปู่ย่าตายายเปรียบเทียบครูบาอาจารย์เปรียบเทียบหมู่พวกเพื่อนเพื่อนสหายเปรียบเทียบเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นเขาตายเราก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกับสัตว์ที่ระชานทั่วๆไปนะใจนะพิจารณานี่แหละอันนี้แหละคือพิจารณาเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกเมื่อมาเมื่อเห็นร่างกายของเราเป็นอันนี้จังชัดเจนเมื่อเห็นของคนอื่นก็ชัดเจนเห็นคนอื่นเห็นเราเห็นเราเห็นคนอื่นในเมื่อเห็นเราว่าร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราและสิ่งอื่นวัตถุอื่นเงินคำทรัพย์สมบัติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมของวัตถุภายนอกล่ะมันจะเป็นของเราได้อยู่หรอขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนื้อใจคราวนี้มาถามใจแล้วเนี่ยพิจารณาถึงใจทำความเข้าใจในใจพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนหลายครั้งต่อหลายหนหลายครั้งต่อหลายหนผลในสุดก็เกิดความเบื่อหน่ายรู้แจ้งเห็นจริงท่านนี่ในจิตในใจนี่แหละการพิจารณาวิปัสสนาฮะทีแรกก็สมถะก่อนสมาธิเนี่ยคือกำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตใจนิ่งจิตใจรวมสงบกำหนดลมหายใจอย่าบังคับไม่ให้มันปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันไปมันเผลอไปเผลอไผลไปกลับเดินมาไว้ที่เก่าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้ามันยังเผลออีกอ้าวเปลี่ยนดูสิเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีเย็บอย่าให้มันมีช่องในแนวความคิดของเราในใจของเราอย่าให้มันออกพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนี่แหละวิธีการอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้นับดูสิลักษณะนี้อย่างนั้นก็มีเพราะว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าต้องอันใดอันหนึ่งไม่ใช่กรรมฐาน40อย่างฮะอันนั้นยังพอประมาณอีกต่างหากนะยังมีอีกกว่านั้นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้ทำความเข้าใจในใจให้ความรู้สึกในใจอย่างเห็นพยับแดดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกรรมฐาน40นะภิกษุเดินทางไปเห็นพยับแดดพยับแดดไม่มีตัวตนท่านก็มองเห็นเป็นพยับแดดเห็นอันนี้จังเหมือนกันพยับแดดเหมือนกับใจของเราใจของเราก็มองไม่เห็นเหมือนกับพยับแดดพยับแดดก็เหมือนใจของเราเพราะใจของเราก็มองไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงนะเห็นดูสิไปใกล้ๆมันก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกอยู่ในตัวของเราแต่มันบังคับกายให้ทําอะไรให้เดินไปยังไงให้ทํายังไงนี่แหละใจของเราเนี่ยบังคับกายเหมือนกับคนขับรถบังคับรถอย่างนั้นแต่คนขับรถก็ยังเป็นรูปประธรรมยังเห็นบังคับรถนะแต่ใจของเราเนี่ยบังคับกายเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นนี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจพิจารณาจนเกิดเข้าใจเข้าใจในใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมันเพราะรู้แจ้งเห็นจริงเลยมันจะไปยึดอะไรถ้ายึดก็ยึดอนิจจังทุกขังอนัตตายึดทุกยึดอสุภะปฏิกูลยึดร่างกายยึดตัวสิยึดร่างกายยึดไปเท่าไรก็แก่เท่าชราไปเท่านั้นเดี๋ยวตาฝ้าฟางหูหนวกหูตึงไปหนังเหี่ยวหนังย่นไปอะไรที่ไหนหลังค่อมพ้นที่สุดก็เจ็บไข้ได้ป่วยพ้นที่สุดอ้าวจะไม่ตายเหรอใจมันจะ กายร่างกายมันจะออกไปแล้วนะเราจะยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใจผลที่สุดก็เลยถ้าว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดดีสมน้ำหน้าของใจทำไมมันยังหลงร่างกายทั้งที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรามันยังไปยึดไปถืออยู่มันสมน้ำหน้ามันถึงข่าวใจจะขาดตักชักดิ่นชักงอนั่นแหละต้องคิดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะนี่แหละพิจารณาทำสรุปแล้วก็คือให้ทำความเข้าใจในใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงนะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากเรื่องกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่แหละจุดนั้นเมื่อเราเรียนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเหมือนกับเราเรียนหนังสืออันดับแรกแล้วก็เรียนท่องพอจำเสร็จแล้วนะพอจำเสร็จแล้วก็ความรู้นะความจำนั่นนะรู้แจ้งเห็นจริงความที่ไม่รู้มันก็ตกไปอวิชชาที่ตัวไม่รู้มันก็ตกไปวิชาที่รู้มันก็ขึ้นมาทดแทนอันนี้ก็เหมือนกันนะนะทายใจที่รู้แจ้งเห็นจริงใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นกับมันออกมาจากความโง่หลงงมงายนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วการเป็นอยู่ก็ให้สำรวมให้ระวังอย่าไปถือโทษโกรธเคืองการอยู่ด้วยกันถึงจะอยู่ในโลกก็เถอะจะไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไปถือว่าเราเด่นฉลาดปาดเปลืองกว่าเขาดูถูกเกียรติยามเขาในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นนะท่านให้รู้เขารู้เราในโลกอันนี้เกิดรู้โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นปีอะไรพอที่จะช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลหนุนกันได้ก็ให้ปฏิบัติให้ทำเกื้อกูลหนุนกันแต่พอที่จะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวได้ก็เอาแนะนำบอกกล่าวกันรักเมตตากันการอยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าว่าถึงจะอยู่มากมายหลายท่านหลายองค์ขนาดไหนก็เถอะอย่าไปมองกันในแง่ร้ายในมองกันให้มองกันในแง่เหตุแง่ผลจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรมีอะไรในเพื่อนฝูงในหมู่พวกเพื่อนอันนี้ในการเป็นอยู่แต่ทางว่าพวกเรามองกันในแง่ร้ายแล้วก็มันหาที่สุดไม่ได้นะแต่ตามไม่จริงถ้าเราได้ศึกษาในอ่านในพระไตรปิฎกคนจะทะเลาะกันนี่ถึงยังไงมันก็มองกันในแง่ร้ายไปอยู่เสมอมันไม่มองกันในแง่เหตุแง่ผลนะเพราะมันอยู่ในใจมันลึกๆมันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่พบไหนชาติไหนก็ไม่รู้เพราะเห็นการมันขวางลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าเราได้เห็นในศึกษาแล้วก็มาสังเกตดูพอเราเห็นในพระไตรปิฎกหรือเห็นในตำรับตำราที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเขียนท่านบอกไว้แล้วเราก็มาสังเกตภายนอกอีกมันก็มีส่วนอีกเหมือนกันนะไอ้คนที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยเหมือนยังไงมันก็ไม่เข้าใจมันไม่อยากจะเข้าใจในคำที่เขาบอกเขากล่าวนะทั้งทีมมันไม่มีเหตุมีผลแต่ก็ไม่อยากจะเข้าใจดันทุลังไปยังตัวเองอยากจะให้มันเป็นไปนั่นน่ะแต่ตามไปจริงมันไม่ทุกอย่างนั้นน่ะแต่ถึงยังไงก็อยากจะดันทุลังเพราะคนที่มันจะทะเลาะกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็เหมือนกันมันลักษณะอย่างนั้นอย่างในชาดกนะหลวงพ่อจะบอกกล่าวเรื่องเป็นชาดกนะพระเทวทัตอยู่เสด็จพระพุทธเจ้าเสด็จจุดประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวรุวันวันหนึ่งพระสงฆ์ได้สนทนากันได้พูดเกี่ยวกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนแท้ๆทำไมพระเทวทัตจึงเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจึงไม่ลงรอยกับพระพุทธเจ้านะ พระสงฆ์ก็เลยถามพระเทวทัตท่านเทวทัตท่านทำไมถึงคิดอย่างนั้นท่านได้บวชมากับพระพุทธเจ้าให้บวชท่านได้เรียนพระไตรปิฎกกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้ได้เรียนพระไตรปิฎกและอติเลกลาภทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะท่านบวชพระพุทธเจ้าเป็นผู้พานำพาบวชในลักษณะอย่างนี้ท่านได้ศึกษาท่านจึงได้บวชอย่างนี้พระเทวทัตบอกว่าไม่ใช่นะพระท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจผม เกิดขึ้นมาเองเจริญมาเองผมเรียนพระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยผมแม้แต่หน่อยเดียวของผมทั้งหมด อันนี้คือพระเทวทัตเห็นไหมล่ะพวกเราฟังดูสิทั้งที่ท่านเกิดมาจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเลยพระเทวทัตทำไมพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอดีตชาติก็เหมือนกันนะพระเทวทัตเนี่ยไม่รู้บุญคุณแต่นี่พระสงฆ์ก็เลยถามสมัยไหนพระเจ้าข่านะพระองค์บอกสมัยหนึ่ง เราเกิดเป็นพญาเนื้ออยู่ในป่าแต่เราเนี่ยเกิดมาในภพนั้นชาตินั้นเนี่ยตัวของเราเป็นสีทอง เป็นเนื้อที่สวยงามเราก็มองดูตัวของเราเอ๊ถ้าเราอยู่กับหมู่พวกเพื่อนเนี่ยคงจะเป็นสัตว์ที่เป็นตัวเด่นเพราะนั้นเราควรจะหลบไปอยู่ตามลำพังอยู่เงียบๆจะดีกว่าเพราะเรารักษาศีลด้วยเนี่ยเกิดชาตินั้นแล้วจริยะจริยาจริยาปิฎกจริยาวัดท่านรักษาศีลเกิดเป็นสัตว์ทิรชานก็รักษาศีลนะเพื่อโพธิญาณอีกเหมือนกันถึงจะเป็นสัตว์ทิรชานแต่ใจของท่านเนี่ยเหมือนกับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนสัตว์ธรรมดาที่เป็นร่างกายก็จริงอยู่แต่ว่าใจของท่านนะปรารถนาโพธิญาณคืออยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะท่านก็รักษาศีลอยู่ตามลำพังอยู่ในป่าเป็นเรียกว่ารูรุมิขะเป็นเนื้ อเป็นสัตว์แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกวางเป็นแก้งเป็นอะไรท่านก็ไม่ได้ว่าชื่อว่ารูรุมิขะมิขราชเป็นสัตว์เป็นพญาเนื้ออยู่ในป่ามะม่วงอยู่ที่ไกลจากคู่คนสมัยนั้นก็คงไม่มากฮะคงอยู่ในป่าดงที่ลึกท่านก็อยู่ตามลำพังออกไปหาอยู่หากินก็ไปด้วยความระมัดระวังทีนี้ก็มีเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีมีตระกูลใหญ่พ่อแม่ก็ได้ลูกชายคนหนึ่งพอลูกชายขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากกลัวลูกชายจะทุกข์จนก็ไม่ให้ไปเรียนหนังสือที่ไหนก็ให้เนี่ยหาเรื่องร้องรำทำเพลงดนตรีเอาให้แต่วิชาอาชีพการทำมาค้าขายไม่ได้สอนเพราะว่ากลัวลูกจะลำบากต่อมาพ่อแม่ก็เลยตายตัวเองก็ได้เป็นเศรษฐี80โกฎเขาก็แต่งงานพ่อแม่ก็แต่งงานให้คนเสมอกันก็คงจะมีเสร็จเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะผลที่สุดก็เลยไม่ได้ทํามาค้าขายไม่จะกินไม่จะเที่ยวนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงผู้หญิงก็เข้ามาเกี่ยวข้องอบายมุขมาลุมมาตุ่มผลที่สุดมึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะทรัพย์สมบัติใช้ไม่รู้จักประมาณก็หมดเป็นเหมือนกันหมดพอหมดที่นี่ก็เป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังเลยพอเป็นหนี้เป็นสินเสร็จแล้วก็ผลที่สุดก็จะหาเงินใช้หนี้เขาพอเงินใช้หนี้เขาก็บอกเอามาเอาสัญญามาเดี๋ยวผมจะหาเงินให้มีอยู่เงินผมฝังไว้อยู่บนหลังคาเขาก็เอาใบสัญญามาให้เสร็จแล้วก็ทำท่าจะเอาเงินไปจ่ายเขานะที่แท้ตัวเองจะฆ่าตัวเองตายว่างั้นฮะพระนิสุขึ้นไปบนหลังคาเลยพอหลังคาหลังนั้นมันติดแม่น้ําเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพระยามันน้ําไหลเสี่ยวจากภูเขาฮะพอขึ้นไปแล้วแกโจรลงไปในน้ําตายแหละไม่ตายแหละคือกระโดดให้มันตายว่างั้นเถอะ พอหนีหนี้เขาเนี่ยมันหนี้มันเยอะแยะฮะโดดลงไปกับเจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่กับมันด้วยมันโดดลงน้ําแล้วมันก็คงจะตายเลยทีนี้ก็โดดลงสูงอีกต่างหากไอ้นี่มันก็กรรมมันไม่ตายได้ทีนี้กรรมมันพยุงไม่ให้ตายก็มีได้กรรมให้ตายก็มีกรรมไม่ให้ตายก็มีมันจะต้องใช้กรรมมันก็ไม่ตายฮะมันก็ลอยไปตามน้ําลอยไปพอถึงได้มันก็ทุกข์เลยทีนี้ลอยไปก็ร้องขึ้นมาโอ้ยช่วยข้าด้วยเถินควยชายด้วยเถินข้าตกน้ำลักษณะอย่างนั้นอ่ะไอ้พญาเนื้ออยู่ในป่าเนี่ยท่านรู้ภาษาคนเนี่ยเพราะใจอย่างของท่านเป็นพระโพธิสัตว์อย่างที่ว่าแต่ท่านเป็นพระเป็นสัตว์ก็จริงอยู่แต่ว่าใจของท่านเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาจะรักษาศีลเนี่ยถ้าว่าทั่วไปจะรักษาศีลได้ยังไงอันนี้ท่านรักษาศีลเนื้อตัวนี้เนื้อทองตัวนี้รักษาศีลเนี่ยผลที่สุดก็ท่านเห็นได้ยินชนเอ๊ะมันขนทุกเนี่ยวะมันเรียกร้องหาความช่วยเหลือเนี่ยนะเนื้อตัวนี้ก็โจรลงไปนะความช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดาโจรลงไปก็บุรุษคนนั้นก็เกาะหลังขึ้นมาก็พาขึ้นมาก็นั่นนะเนื้อตัวนั้นก็พาเอามะม่วงตรงไหนที่มันมีผลไม้เอามาให้กินพูดเป็นภาษาคนขึ้นว่าท่านเป็นมนุษย์ผมได้ช่วยเหลือท่านแต่ถึงยังไงผมขออย่างเดียวนะอย่าบอกว่าผมอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ผมจะรักษาศีลข้าพเจ้ารักษาศีลเอาเถอะข้าพเจ้าจะไปส่งท่านพญาเนื้อตัวนั้นก็พออยู่สองสามวันไอ้นี่หายอกสั่นขวัญหายแล้วก็เลยขึ้นขี่หลังแล้วก็ส่งเข้าไปทางของพระเจ้าเมืองพราณสีไปทางนี้นะแล้วก็ไปจะไปเจอถนนหนทางได้ปุรุษคนนั้นก็ขึ้นหลังไปแล้วก็ลงแล้วก็ไปปล่อยไปพระเจ้าพราณสีมีอัคคมเหสีฝันว่าได้ฟังธรรมเทศนาจากเนื้อทองคล้ายๆว่าเป็นสัตว์สีทองสวยงามมากเข้าไปในสุบินนิมิตคือฝันนางก็เลยฝันเห็นเนื้อทองแล้วบอกกับสามีอยากจะฟังธรรมเทศนาเนื้อทองตอนนั้นมันพูดธรรมะให้ฟังลึกซึ้งมากไงถ้าว่าไม่ได้ฟังในชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยคงจะหมดไปนะลักษณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็เลยประกาศหาคนว่าใครเห็น เนื้อสีทองคำมีไหมในประเทศของเราเนี่ยในละแวกของเราเนี่ยจากนั้นก็ เขาก็ใส่แผ่นใส่หลังช้างประกาศไปแต่ในบุรุษคนนั้นก็มาเจอพอดีในระดับกรรมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันพอเหมาะพอเจาะทุกอย่างแล้วกันพอไปเห็นกับคนนี้ก็อยากจะได้เงินอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเป็นหนี้เป็นศีลเขาน่ะบอกว่าเอ้ยข้าพเจ้ารู้ว่าเนื้อทองอยู่ที่ไหนทั้งที่เนื้อทองเขามีเป็นผู้มีพระคุณตัวเองก็เนี่ยน่ะอยากจะได้เงินจะให้เขาไปเอาเนื้อทองตัวนั้นเพื่อแลกกับเงินที่เขาจะให้ที่พระราชาจะให้ผลในโซก็เห็นไหมเห็นก็เลยพาไปกราบพระราชาไปบอกพระราชาก็อ้าวเตรียมพลไพ่ทั้งหมดเลยทหารมือขมังธนูไปพร้อมเลยจะไปล้อมอยู่ตรงนั้นไอ้นี่ก็ไปอย่าไปพูดนะเงียบๆนะพอเขาไปล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่นล้อมเสร็จแล้วล้อมเสร็จอ้าวตะโกนหน่อยล้อมทั้งสองชามชั้นมานะพอตะโกนไอ้เนื้อทองตอนนั้นก็มองไปมองมาไปเห็นคนไอ้บุรุษคนนั้นยืนเคียงคู่กับพระราชาอยู่สองสามคนถือธนูอยู่เนื้อตอนนั้นโอ้ออกไปทางอื่นคงไม่ปลอดภัยคงไปออกไปพังพระราชานี่แหละพญาเนื้อก็ตัดสินใจออกไปก็เรียกเลยโอ้อย่าไปยิงข้าพเจ้าเถินมีอะไรพูดกับข้าพเจ้าได้ไงพญาเนื้อออกพูดเป็นภาษาคนไง พญาช้าก็ปลดธนูลงไปเดินเข้าไปพระราชาก็คำนับแสดงความครบเนื้อมันพูดภาษาคนทำไมเนื้อบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าบอกแล้วคนที่ยืนอยู่เนี่ยตกน้ำมาข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าได้ขี่หลังข้าพเจ้าไปส่งถึงทางถึงยังไงจะบอกคนนะข้าพเจ้าจะรักษาศีลอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าทำคุณให้กับท่านแล้วขอท่านจะได้บอกคนอื่นนะข้าพเจ้าขออย่างเดียวเท่านั้นล่ะแต่นี่ก็เนี่ยผลในส่วนของท่านได้บอกพระราชามาหาข้าพเจ้าพระราชาได้ยินเท่านั้นล่ะโอ้โหอันนี้มันทรยศเพื่อนด้วยเนี่ยทรยศคนที่มีพระคุณเนี่ยคนนี้เลี้ยงไม่ได้เลยจะโก่งธนูขึ้นมาจะยิงในเดี๋ยวนั้นเลยพญาเนื้อก็โอ้ยขอไว้ก่อนฮะอย่าไปทำเขาเถอะถึงข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าจะเป็นยังไงข้าพเจ้าเนี่ยพบนิชาตินี้ข้าพเจ้าปรารถนาโพธิญาณขอให้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตข้าพเจ้ารักศีลยิ่งกว่าชีวิตพญาเนื้อว่าอย่างนั้นพระราชาก็เลยเชื่อฟังจากนั้นก็ได้พาเนื้อเข้าไปแสดงธรรมให้แก่อัคคมเหสีจากนั้นก็มาปล่อยไว้ตามเดิมจากนั้นก็รักษาพระราชาก็ใช้คนมาดูแลรักษาพญาเนื้อนั้นต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาศีลของพระโพธิสัตว์นั้นจะว่าจริยปิฎกจริยธรรมการประพฤติของพระโพธิสัตว์ถึงใครจะเบียดเบียนยังไงพระโพธิสัตว์ก็ยังมั่นอยู่ในศีลรักศีลยิ่งกว่าชีวิตแล้วก็ดูถูกคนที่อกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณเนี่ยสรุปแล้วก็คือคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันคนมีความเมตตาต่อกันถึงยังไงมันก็ถูกกันแต่นี่พอสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์พระเจ้าแผ่นดินคือพระโมคคัลลาอัคคมเหสีคือนางเขมาเศรษฐีคนนั้นคือพระเทวทัตนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนที่เป็นอริเป็นศัตรูกันพอครั้งสุดท้ายที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะให้คล้ายว่ามันไม่เข้าใจกันถึงจะพูดให้เข้าใจยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากเข้าใจเพราะคนเป็นอริเป็นศัตรูกันมาก่อนมันยังไงมาทำพูดยังไงก็ไม่เข้าหูพูดอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตนะถึงยังไงให้พวกเราให้มีเมตตาไว้ในจิตในใจไว้อยู่เสมออย่าผูกพยาบาทอาฆาตกับผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดในจักรวาลถึงยังไงขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานเท่านั้นละพอละเป็นอย่างอื่นใครจะเด่นใครจะดังใครจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนก็เอาเถอะอยู่ในโลกวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถึงข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์ถึงแดนพระนิพพานโดยด่วนแล้วก็เป็นพอกันให้พวกเราตั้งใจอย่างนั้นนะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้นั่งภาวนาให้มีกรรมฐานให้พิจารณาให้พิจารณาร่างกายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบเพราะนั้นใจอย่าไปหลงร่างกายนะนั่นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนต่อหลายครั้งรู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเท่านั้นแหละนะเนี่ยหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเบื้องต้นก็เกี่ยวกับเรื่องสมาธิวิธีการนั่งสมาธิวิธีเดินพิจารณาทางด้านปัญญาให้จริงจังแล้วก็การเป็นอยู่ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นได้ยินการเป็นอยู่การคบค้าสมาคมในโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างที่พระโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เรา จะไปไว้ใจมนุษย์มนากับใครๆมันไม่ได้ทั้งหมดนะคำว่าภารชนหรือว่ากิเลสตัวเนี้ยมันอยู่กับมนุษย์โลกนั่นนะสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ที่มันจะเกิดมันก็เกิดจนถึงยังไงก็ตามในใจของเราอย่าให้มันเกิดนั่นนั่นดูใจของเราให้เป็นใจเป็นผู้มีศีลมีธรรมให้ใจเป็นผู้บำเพ็ญกุศลสิ่งไหนที่มันเปื้อนสิ่งไหนที่มันสกปรกสิ่งไหนที่มันไม่เป็นธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งนั้นทำคิดพูดแต่สิ่งที่ดีพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งภพนี้ทั้งชาติต่อไปถ้าไม่พ้นทุกข์นะแต่ตามจริงเอาพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละดีที่สุดอย่าไปหวังพบชาติต่อไปเถอะเกิดพบหน้าชาติหน้าถึงจะเป็นระดับไหนก็เถอะเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อค้าประชาชนระดับร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะเวลาตายไปแล้วมันก็ตายอีกอย่างเก่านั่นนะเกิดมาพบหน้าชาติเนี่ยก็ตายอีกอย่างเก่าอีกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าเราชำระใจของเราซะให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะพบนี่ชาตินี้ก็ตัดไปเลยแล้วก็จบไปเลยฮะอันนั้นแหละเลิศประเสริฐที่สุดนะอย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่ชิงทองพูดนะแต่บอกโอ้ถ้าตายไปไม่มียศถาบรรดาศักดิ์มันก็มันเป็นยังไงล่ะหลวงปู่ชิงทองว่าถ้าว่าขอให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพื่อแก้ผ้าตายไปก็ยังจะยอมตายถึงจะไม่มีผ้านุ่งก็ยังจะยอมถ้าได้เป็นพระอรหันต์ขอจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถึงจะเป็นเครื่องทรงเหลืองอารามไปทั้งหมดเพชรดินจินดาเต็มไปหมดถึงจะตายไปแล้วเต็มไปด้วยกิเลสมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ต้องการแต่ถ้าว่าตายถึงจะไม่มีผ้านุ่งตายไปเป็นพระอรหันต์ตายชำระใจบริสุทธิ์หลุดพ้นล่ะจังก็ยังจินดีที่จะเป็นแบบแก้ผ้าตายฮะหลวงปู่ชิงทองพูดโอ้หลวงพ่อก็เห็นด้วยเว้ยพูดอืมใช่ถึงจะใส่เพชรนินจินดาเหลืองอารามขนาดไหนก็เถอะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เถอะแต่ตายยังอยู่ในกิเลสอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นตายแบบนั้นตายไม่มีศักดิ์ศรีถ้าถึงจะตายแก้ผ้าตายแต่ว่าพระอรหันต์ชำระใจของตัวเองหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วนะเหมือนกับพระอรหันต์ตายในปากเสืออย่างนั้นอ่ะเสือคาบไปกินท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสืออย่างนั้นก็ยอมตายเพราะมันจบทีเดียวแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะมันหมดกิเลสแล้วแต่ถ้าว่ายังไม่หมดกิเลสเนี่ยโอ้ตายยังไงก็ไม่น่าจะตายเหมือนกันนะฮะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะที่พูดให้ฟังทั้งนี้ฉะนั้นก็นำไปคิดนำไปพิจารณากันกองไตรตองเหตุและผลตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ